Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх, гэта праграма Петарда на хвалях Еўрарадыё, у якой мы штодзень падводзім інфармацыйныя вынікі дня ў пяці яго галоўных тэмах і навінах. І сёння паразважаем наконт таго, чаму ў партызанскім раёне сталіцы забаранілі прадаваць алкагольныя напоі, і ці не здарыцца там з гэтай нагоды пралетарская рэвалюцыя. Таксама пра 3 мільёны рублёў штрафу, які атрымалі Юлія Дарашкевіч і Ірына Козлік, журналісткі. За што? За тое, што фатаграфаваліся з плюшавым мядзведзікам. Вось за што ў нас у краіне ўжо караюць. Пакуль што адміністрацыйна, не крымінальна. Таксама пра тое, як КДБ пачынае міжнароднае расследаванне справы плюшавага, ўсё таго ж плюшавага дэсанту ў Беларусі. Яна ўжо звярнулася да ўладаў Літвы і Швецыі па дапамогу. А вось у Інтэрпол па дапамогу Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі пакуль звертацца не плануе. Таксама пра розніцу паміж мядзведзямі і сланамі, на якую сёння гучна звярнуў увагу кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Чаму ён размаўляў пра гэтых звяроў? Таксама ў сённяшняй праграме ў бліжэйшыя паўгадзіны. Ну і таксама пра рэакцыю, якую плануюць у Еўрасаюзе ў адказ на выдварэнне з Беларусі амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксэна. Еўразвяз ізноў хоча адклікаць усіх сваіх амбасадараў з Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ну а пачынаем мы з пытання «Піць альбо не піць?». Такі варыянт класічнага шэкспіраўскага пытання стаіць перад многімі працоўнымі Беларусі пасля больш ці менш сумленна адпрацаванай змены.
Адказваюць звычайна таксама як Шэкспір. Улады Менску вырашылі адказаць на гэтае пытанне за людзей і пазбавіць іх цяжкай працы думаць. І цалкам забаранілі продаж спіртовых напояў у цэлым раёне сталіцы, у Партызанскім.
Гэты раён славе як самы насычаны рознага кшталту прамысловымі прадпрыемствамі, ды найбольшай канцэнтрацыі працоўнага люду. Што гэты люд цяпер будзе рабіць і ці не зладзіць пралетарскую рэвалюцыю, правяраў Еўген Валашын.
Еўрарадыё наведалася ў партызанскі раён сталіцы, дзе да 1 верасня забаранілі продаж пладова-ягадных він. Засталося яшчэ 3 тыдні, і чыноўнікі вырашаюць, ці працягваць гэты эксперымент. Я знаходжуся ў вінагарылачным аддзеле адной з мінскіх крамаў, на вуліцы Кашавога 20. Ось прадаюцца віны, і гарэлашка стаіць. На нечым іншым зробім план. Нечакана сказалі Еўрарадыё мясцовай краме.
В том плане, что меньше, конечно, мы товарооборот стали делать, это однозначно, да, где-то процентов 20-30 потеряли, но в то же время меньше стали ходить люди, которые вот и одеты неаккуратно, неопрятные, и меньше воровства у нас стало, потому что этот народ смотрит, чтобы только быстрее схватить и уйти выпить, поэтому мог захватить и кусок сыра, и кусочек где-то рыбы, если не присмотреть. На чем-то другом сделаем план, ну, чтобы нам такой народ меньше ходил на зал.
Треба сказаць, што ў крамах раёна прадаюцца вінаградныя аналагі. Бутэлькі выглядаюць акурат, як тое ж шарніла. Гэта, напрыклад, паўлітрушка вінаграднага віна «Прыморская», усяго за 15 тысяч рублёў. Прадаюцца іншыя напіткі такога ж тыпу, коштам да 22 тысяч рублёў. Недорага. Старшыня аддзела ідэалогіі адміністрацыі партызанскага раёна Мінска Таццяна Яўсеева лічыць, што шарніла людзям не патрэбна, бо яно наўмысна робіцца для нізоў.
Действительно, инженеры, профессора, в общем, интеллигенция не покупают эти вина, да даже просто рабочие не покупают. Это покупают действительно уже, к сожалению, люди, страдающие алкоголизмом. Я все-таки считаю, что не нужны нам эти напитки. Но понятное дело, что товарооборот в магазинах падает, потому что это большая доля.
Каля вінагарэлачнага аддзела крамы нумар 32, што непадалёк ад прахадной мінскага трактарнага завода, сустракаю мясцовага кліенту Сашу. Ён вучыць карэспандэнта Еўрарадыё, куды лепш выпраўляцца ў суседні раён, каб купіць чарніла. Забарону ж Саша лічыць лухтой і патрабуе стабільных паставак.
Если запрецять, то опять начнется самогоноварение, знать всю эту кухню. Лучше не заниматься этой ерундой.
Прадавашка Наталья Лінні кажа, што фінансавыя апетыты выпівох, які ўвесь час таўкуцца каля крамаў і страляюць грошы, таксама змяніліся.
Раньше, если они просили там, ну, 100 рублей там не хватает, тысячи раз на мужчину, то, говорит, обновили уже 5 тысяч просят. Они просто просят людей, которые стоят в очереди. За счет этого покупают.
Размовляючи с жыхарами партызанскага района Мінска не выпівохамі, я ні ад каго не пачуў, што ініцыятыва адміністрацыі района няправільная. Хоць у поспех пакуль мала хто верыць. Евген Волошин, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І позиція номер 4 у нашому сьогоднішньому рейтингу – 3 мільйони рублів штрафу. Таку кару отримали фотограф Юлія Дорошкевич до журналіст комсомолки Ірина Козлік за те, що фотографувалися з плюшовим медведиком.
Дівчина обвинуватили у пікетуванні шляхом фотографування. Сьогодні їх судили у Совєтському суді столиці. Со слова журналісток, з абсурдності і недоречності показання у свідку медіантів сміявся навіть суддя.
Однак, не глядячи на гэта, дав той присуд, який йому спустили зверху. Алесь Пілецкий.
Каб сфотаграфавацца з плюшавым мішкам у цэнтры Мінска, трэба ўзяць дазвол у Мінгарвыканкаме. Фотасесію журналісткі камсамолкі Ірыны Козлік суддзя савецкага раёна прызнаў незаконным флэшмобам і аштрафаваў журналістку і фатографа Юлію Дарашкевіч на $360 кожную. Дзяўчат затрымалі вечарам 8 жніўня ў дварах на праспекце Незалежнасці. Здымкам з плюшавым дэсантнікам журналісткі хацелі падтрымаць затрыманага фатографа Антона Сурапіна.
Мне затрымалі, калі я фатаграфавала Іру Козлік з плюшавым мішкай, са шведскім, з тым самым, з парашутам, з мішкай, які ўдзельнічаў у нашай акцыі «Салідарнасць».
Расказвае Дарашкевіч. У акцыі ўжо паўдзельнічалі каля 30 журналістаў, але не пашанцавала толькі дзяўчатам. Іх адвезлі спачатку ў савецкі РУУС, а позна вечарам на Акрэсціна. Юлія Дарашкевіч расказвае, што ноч у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў прайшла вельмі пазітыўна.
Ну, в принципе, нормально. Каб заснуть, мы лишили плюшевых мишек. Нам было весело, мы смеялись над тем, что отбылось, потому что некие абсолютно бочваренские формулёвки были в протоколе. Удзел у пакетавання шляхам фотографавання неузгодненным Мінгарвыканкаме. И вось мы это все проговорывали, нам было вельмі весело, и неяк так ночь пролетела незауважно.
У суд журналістак привезли 9 жніўня каля 10 годин раніцы на службовом саманде 2 міліцыянеры. Машину одразу ж заблокавали 20 журналістаў, якія робили Білі амаль усё, што хацелі. Нават адкрылі дзверы і перадалі затрыманым калегам ежу і напоі. Спыніць журналістаў змагло толькі падмацаванне. Яшчэ 5 міліцыянераў выстраіліся ў ланцужок і правялі Дарашкевіч і Козлік у суд. Намеснік кіраўніка савецкага РУС пры гэтым кінуў у адрас журналістаў. Не варта было ім з мядзведзікам фатаграфавацца. На суде міліцыянеры распавялі, што ўбачылі дзяўчат, адна з якіх стаяла з мішкам, а другая яе фатаграфавала. На ўсякі выпадак было вырашана іх затрымаць. Для профілактыкі патлумачылі ахоўнікі правапарадку і дадалі, што фотасесію яны расцанілі як пікет.
Суддзя, калі выслухоўваў сведак, сам смяяўся, таму што яно настолькі недарэчна гучала, я думаю, што, ну, магчыма, проста быў загад нас проста патрымаць там. Я не ведаю, у мяне няма адказу, таму што заўсёды прысуды, якія выдаюць нашыя суды, яны вельмі непрадказальныя.
Каментуе Дарашкевіч. У выніку журналістак адпусцілі з залы суда, але не проста так. Суддзя ўсё ж выпісаў з штрафы па 3 мільёны кожнай. Не танна, як за адзін фотаздымак. Міліцыянты ў сваіх дзеяннях кіраваліся законам аб масавых мерапрыемствах. Ён насамрэч забараняе публічна выказваць пратэст і нават асабістыя інтарэсы без дазволу ўладаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Як чулі мы некалькі хвілінаў таму, абсурд і ажыятаж вакол тэмы шведскіх мядзведзікаў падаграваюць самі беларускія праваахоўныя органы. Бо як інакш назваць затрыманні ды арышты фатографаў, рыэлтараў, журналістаў?
Тым не менш, пасля месяцу маўчання бравыя жаўнеры нашай ўнутранай бяспекі нарэшце ўсур'ёз зацікавіліся тымі, хто гэты плюшавы дэсант насамрэч здзейсніў. Па дапамогу яны нават звярнуліся да ўладаў Літвы і Швецыі.
Што праўда, Пэр Кромвел, прадстаўнік агенцтва, якое ўзяло на сябе адказнасць за акцыю з парушэннем паветранай прасторы Беларусі, не верыць, што ягоная краіна будзе дапамагаць беларускаму КДБ. Пра гэта наш наступны матэрыял.
Камітэт дзяржбяспекі звяртаецца да ўладаў Швецыі і Літвы па дапамогу ў расследаванні нелегальнага палёту шведаў над нашай краінай. А вось у Інтэрпол чамусьці не. У КДБ Еўрарадыё тлумачаць чаму.
То есть, может быть, это их там какие-нибудь псевдонимы, там какие-нибудь или еще что-то. То есть, как обычно в интернете это все бывает, поэтому тут трудно сказать. Но направляли только в Литву и Швецию.
У КДБ признаюсь, что ехать шведам у Беларусь зусім не обовязково. Допытать могут на месте свои, шведские спецслужбы.
Мы посылаем высылаем такой определенный, скажем так, документы вот эти вот высылаем на официальном уровне и так далее. Международным законодательством предусматривает или, по крайней мере, имеется возможность, ну, опрос там проводить, какие-то следственные действия проводить тем органам дознания, которые находятся на территории того или иного государства.
Цікава, калі шведы падчас такога допыту прызнаюцца следчым, што парушылі мяжу Еўрасаюза, ці не будзе гэта падставай для іх затрымання. Праўда, у КДБ настойваюць, што хацелі б правесці вочную стаўку паміж затрыманымі Сурапіным і Башарымавым з аднаго боку, ды арганізатарамі цацачнага дэсанту з другога. Ёсць яшчэ адна магчымасць паразмаўляць са шведамі напрамую, паехаць у Швецыю самім. У КДБ такі варыянт, прапанаваны Еўрарадыё, выклікае здзіўленне. Маўляў, статус беларускіх чэкістаў у скандынаўскай краіне будзе невядомым.
В каком статусе они будут находиться там в качестве кого?
Кіраўнік студыё Total Пер Кромвел у размове з Еўрарадыё упэўнены, што паліцыя Швецыі не пойдзе на супрацоўніцтва з беларускімі спецслужбамі.
I don't think that the Swedish police are collaborating with KGB.
Я не думаю, што шведская паліцыя будзе супрацоўнічаць з КДБ. Магчыма, яны скантактуюцца з намі. Я дапускаю, што гэта здарыцца, але дагэтуль ніякіх кантактаў з паліцыяй у нас не было. Ніхто да нас не звяртаўся.
I don't think that we will be contacted either by the Swedish authorities.
У КДБ цяпер чакаюць адказу з Літвы і Швецыі, ды спадзяюцца, што неяк адрэагаваць на парушэнне паветранай прасторы НАТО давядзецца. Хоць следства па справе Сурапіна і Башарымова таксама звязваюць выключна з адказам праваахоўнікаў гэтых краін. Алі Спілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мядзведзі і сланы тут ні пры чым. Так кіраўнік Беларусі адрэагаваў на каментары ў СМІ, якія звязваюць выдварэнне амбасадара Швецыі з Беларусі.
Звязваюць эту праблему не то з плюшавымі медведзямі, то ли са сланамі. Ну, а это абсалютна разныя вещы.
І сапраўды цяжка тут не пагадзіцца з кіраўніком Беларусі. Зайдзіце ў любы зоапарк.
Тым не менш, амаль у наступным сказе Александр Лукашенко запярэчыў сам сабе і сцвердзіў, што мядзець і слон ўсё ж маюць нешта супольнае.
Когда мы начали расследовать, посол пусть не вертится, что он демократию у нас защищает. Те, кто приезжали и готовили нарушение государственной границы, они работали с посольством вместе. У нас есть этому доказательства. Следователи их представили. Поэтому мы еще разберемся, какую роль здесь шведское, бывшее шведское посольство сыграло в этом инциденте.
Як бы там ні было, але Еўрасаюз ўжо рыхтуе свой адказ на высылку амбасадара Эрыксана з Беларусі. І пра гэта ў нашай галоўнай на сёння на мяне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Ну, кампанію да слана і да медведя...
Там яшчэ ёжык, можа быць.
Беларусь дадала апошнімі днямі... Асла.
І номінал номер адзін нашай сённяшняй праграмы – адклікаць усіх амбасадараў Еўрасаюзу. Такую захаду разглядаюць у Брусэлі ў адказ на выдварэнне з Беларусі прадстаўніка Швецыі Стэфана Эрыксана. Нагадаем, што ўвесну паслы з'язджалі на знак салідарнасці з часова высланым з Беларусі амбасадарам Польшчы. Працягвае Дмітрий Кустоўскі.
Пасля высылкі шведскіх дыпламатаў з Мінска ў Еўропе зноў усплыла пытанне, што рабіць з Беларусю. Паводле выдання EU Observer, 10 жніўня Савет ЕС па палітыцы і бяспецы можа адклікаць еўрапейскіх амбасадараў з Беларусі.
Калі ісці сапраўды на абвастрэнне канфлікта перад парламенцкімі выбарамі, то натуральна, што тут нельга чакаць паляпшэння з беларускага боку. Натуральна, нельга будзе чакаць вызвалення палітычных зняволеных. Еўрапейскі саюз вельмі асцярожна падыходзіць да пытання дзеянняў у адказ, памятаючы вось пра то, якім чынам развіваўся канфлікт у ясну.
Дзеліцца сваімі чаканнямі палітолог Дзяніс Мільянцоў і дадае, што 10 жніўня можа быць разгледжанае пытанне пашырэння спіса неўязных. Эксперт дадае, што краіны ЕС не маюць нейкай агульнай стратэгіі ў пытанні стасункаў з Беларусю. Мільянцоў пералічае спіс мер, якія мог бы выкарыстаць Еўрасаюз, не прыбягаючы да эканамічных санкцый, і якія, на яго думку, былі б эфектыўнымі.
Ёсць таксама магчымасць узмацнення беларускай грамадзянскай супольнасці і ўвогуле камунікацыі беларускіх грамадзянамі праз, скажам, адмену шэнгенскіх віз, абяцання Беларусі сяброўства ў Еўрапейскім саюзе. Гэта таксама быў бы вельмі такім важным крокам, які б паказаў грамадзянам, што сапраўды ў Еўрапейскім саюзе нас чакаюць, нягледзячы на тое, што там кажуць па БТ.
Кіраўнік мінскага цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў у адрозненне ад Дзяніса Мільянцова чакае ад ЕС жорсткай рэакцыі і нагадвае, што цяперашні дыпламатычны канфлікт з'яўляецца працягам дыпл дипломатичного конфлікту у лютим. Тоді Білорусь поспробувала контролювати, хто буде представляти Європу у Мінську, і вислала представника ЄС Майру Мору і амбасадора Польщі Лєшика Шарепку. Тепер же непожаданим оказався Стефан Еріксон.
Вони вернуться або з Еріксоном, або не вернуть. Ну, Білорусь кончить цю там якби глупу війну. Я не веду, але гэта магчымы варыянт. Напрыклад, яны пакідаюць альбо, ну, у самым жорсткім варыянце, толькі прадстаўніцтва еўрапейскага звяза, гэта значыць амбасадара Майру Мору тут для ўсіх краінаў, альбо яны, напрыклад, пакідаюць некалькі дзяжурных амбасадаў.
Што тычыцца магчымага ўвядзення эканамічных санкцый, то да яго эксперты ставяцца скептычна, а ад'езд еўрапейскіх амбасадараў, калі і здарыцца, то хутчэй стане толькі сімвалічным крокам салідарнасці, лічыць галоўны спецыяліст Варшаўскага цэнтра ўсходніх даследаванняў Рафал Бузоўскі.
Я не чакаў якіх пераломаў у кароткім часе, незалежна ад таго, што ще выдажы.
Я б не чакаў нейкіх пераломаў у адносінах Еўропы і Беларусі бліжэйшым часам. Стасункі і так замарожаныя ў дрэнным стане. Тут вырашальным будзе, што будуць робить белорусские влады. Выгоняючи шведского амбассадора и дипломата, у Минск показывает, что не вельми затекавлены у полепшенни относин с ЕС.
Нагадаем, питание отъезду с Беларуси амбассадора Украины в ЕС возникло после того, как разгорелся дипломатичный конфликт помеж Беларусью и Швецией. Спочатку белорусские влады не протягнули аккредитацию шведскому амбассадору Стефану Еріксону, а крыху позднее белорусский МЗС закрыл свою амбассаду у Швеции и запотребовал аналогичного кроку от шведов. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякую, Дмитро. Это было апошнє, что мы хотели вам расповести сегодня у программе «Петарда», якую провели для вас Денис Дзюба и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.